وراركوس ليس الحقيقة ذا كلا سعوه استا اف ام عدك قبل كم وقوي بري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتو عانا ونكسنا لقيستيال قوضة بدا ورارك ايدن كوغوها نوحا كمي ذا guddiga chaysi iyo tababar u bilaabay saraakiisha garsoorka ee loo xilsaaray maareynta arimaha doorashooyinka lamaha amaanka ee Kiambu oo badbaadiyay in ka badan 100 qof oo Ethiopia u dhashay oo koox dadka tahriibisa gacanta ugu jiray iyo doorashada lix kamid ah kuraasta golaha shacabiga baarlamaanka Soomaaliya oo ka socota magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan dhuhur wanaagsan dhigisteel inta saam qashayn waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa dhuhurnimo ahad ah taariikhduna waa 20ka bisha 2aad 2022 qodobadaas aan maqashayn iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada guddiga adeega garsoorka qaybtooda qaabilsan tababarada ayaa bilaabay tababar ku saabsan la tacaalida muranada ka dhasha doorashooyinka waxaa barnaamijkan loo tababaraya haludeeno ilaa 1000 gaaraya tababarkan waxaa bixinaya guddiga arimaha doorashooyinka ee garsoorka dalka ee loo yaqaan JCE waxaa waa tababarkii ka horeeyay ee garsoorayaasha barnaamijkan loo tababaray ayaa la qabtay intii u dhaxaysay 18-18 bishan waxaa sidoo kale dabayaaqada bishan la qaban doonaa tababar la siinayo garsoorayaasha maxkamadda sare waa maxkamadaha sare ee wadanka dhanka kale madaxa waaxda cadaaladda Kenya Martha Koome ayaa waxaa laga soo xigtay in saraakiisha barnaamijkan ka faa'iideysanaya ay isugu jiraan 600 oo garsoorayaal ah iyo 400 oo ah shaqaalaha dheeraadka ah ee waaxda cadaaladda waxaa sidoo kale ay sheegtay in guddiga uu dhaqan gelinayo qorshaha hawleedka looga gool leeyahay in waaxda cadaaladda ay si buuxda ugu diyaar garowdo maaraynta khilaafyada ka hor doorashooyinka iyo marka la soo gabagabeeyo kadib Martha Koome ayaa Kenyaanka u xaqiijisay in waaxda ay hoggaaminayso ay ka go'an tahay ilaalinta cadaaladda iyo hufnaanta geeddi-socodka doorashooyinka wadanka. Hay'ad oo fadhigeedu yahay dalka Kuwait ayaa gargaar raashin iyo adeegyo caafimaad waxa ay ka fulisay ismaamul goboleedka Kwale ee gobolka xeebta dalka sida uu ku soo warramayo Maxamed Cabdi Bootan.
Gargaarkan oo isugu jiray deeq dhinaca raashinka iyo weliba sidoo kale adeegyada caafimaadka ayaa waxaa fulisay hay'ad laga leeyahay waddankaasi Kuwait oo lagu magacaabo Nama Jarati iyadoo iskaashanayaan hay'ad kale oo gudaha dalkani Kenya ka shaqeysa oo lagu magacaabo Al-Ihtisaam. Inkabadan 750 qof ayaa ka faa'iideystay gargaarkani oo waran hay'adan ayaa tuulooyinka waxay gaarsiisay raashin ay ugu talagashay 750 qoys oo ay tuulooyinka ay gaarsiiyeen iyadoo dadkii raashinka la gaarsiiyay qaar kamid ah oo la hadlay warbaahinta ista ay darankooda ino muujiyeen
nina tumana kombo ali kurush tashukuru na wenzetu tuletea vyakula tunataka tusaidie kutoka hapa paka mwezi Ramadhani Mungu ajalie ukame umezidi na maji pia hakuna. Ona watu wanakufa na njaa.
Nimefurahi sana kwa ndugu zetu kutuletea msaada wa chakula kama huu. Tumeshukuru. Tunaomba isiwe ndio mwisho. Tunataka iwe inaendelea huko mbele. Wakati mwingine tuzidi kuonana kama Mungu atatuweka hai.
Gargaarkan dhinaca raashinka ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli abaaro xoogan ay ku dhufteen qaybo ka mid ah gobolkan xeebta gaar ahaan deegaanka Kwale ee haatan raashinkan laga qaybiyay. Inta uu socday barnaamijkan ayaa 450 qof waxay ka faa'iideysteen sidoo kale adeegga dhinaca caafimaadka oo hay'adan iyadoo iskaashanayaan wasaaradda caafimaadka ee ismaamul goboleedka Kwale halkaasi loogu sameeyay dadka bukaanka. Waxaana dadkaasi bukaanka isugu jireen kuwa laga daweynayo cudurrada guud iyo weliba sidoo kale cudurrada indhaha ku dhaca. Konton qof oo u baahna qalin indhaha ayaa qalin waxa dhinaca indhaha loogu sameeyay isbitaalka indhaha ee Kwale. وكان دكتور متاسو حسين وارنتن نغور بحنايا
تمشركانا نا شركة الاتصام pamoja na Nema Khairia ambao ni shirika la toka kule Kuwait katika kufanya medical camp kwa kaunti ya Kwale ikiwa Kenya. Kwa sana hii medical camp imekuwa kama ifuatavyo. Kule Lungalunga hospitali tumeweza kufanya takriban surgeries 24 na kwa macho tumeweza kufanya screening ya watu zaidi ya 400 ambao tumeweza kufanikiwa kupata watu 50 ambao wanahitaji kufanyiwa operation ya macho ili waweze kuona.
Isbitaal kan aan ku soo gannahay ayaa ku dhawaad 400 oo qof waxay heleen daawooyin codo dhinaca indhaha iyo weli sidoo kale cudurada kala duwan iyadoona ay shirkad ka socotay waddankaasi Kuwait ay maanta u sameysay dadkan daawooyin lacag la'aan ah iyagoona ay wajiyada ka muuqatay farxadda aad u sareysa. Maxamed Cabdi Bawtaan, warbaahinta Star, deegaanka.
Dambaryaal ka tirsan waaxda DCI-da ee dalka ayaa soo badbaadiyay 108 qof oo u dhashay dalka Ethiopia kuwaasi oo dibanayaal u ahaa koox dadka tahriibisa. Waaxda DCI-da ayaa laga soo xigtay in shakhsiyaadkan oo ku sugnaa guri ku yaala deegaanka Kirigiti ee ismaamulka Kiambu ay ka badbaadiyeen waa ay soo badbaadiyeen dambibaarayaal ka tirsanaa waaxda dambiyada caalamiga. Wararka ayaa intaas ku dareeya in muwaadiniinta u dhashay dalka Ethiopia ay la soo badbaadiyay da'dooda u dhaxaysa 13 sano jir iyo 35 sano jir, iyagoo oo la sheegay in muuqaalo murug leh ay ka muuqdeen hal qol ay ku wada jireen. Sidoo kale wararka ayaa sheegaya in dhammaan 108 qof ay u afduubnaayeen koox dadka tahriibisa. Laamaha amaanka ayaa howlgal qorshaysnaa oo ay fuliyeen ay u suura gashay inay gacanta ku dhigaan 4 qof oo lagu tuhmayo in ay ku lug leeyihiin falalka sharci darrada ee tahriibinta dadka. Dhibanayaasha iyo dadka kale ee la tuhmayo ayaa lagu xiray saldhigyo kala duwan si su'aalo loo weydiiyo iyagoo loo marayo habraacyada sharciga ah. Waxaa laga deerinayaa xaaladda nolosha qoys Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan xiriyaha qaxootiga dhadhaab, waxaana ay ka cabanayaan nolol xumo iyo daryeel la'aan xiriyaha ku haysata. Wakiilka warbaahinta Star ee Dadaab, Maxamed Waaris Xuseen, ayaa qoyskan la kulmay oo warbixintan ka diyaariyay.
Maadaama xalana ay qadeen, saakana ay waxba haysanin, waxaanba ka yaabayaa wixii ka dambeeya inay gaajo iga dhammaadaan.
Saacaddu waa 7:00 subaxnimo. Waxaan soo booqday aabbo 70 sano jir oo xanuunsan, haystana 6 caruur oo yaryar ah.
Biyahan dabka Afriiqa dabka iska saaranaynaa, biyahan dabka saaranaynaa, marka sonkor uma hayno, cadays uma hayno, canjeero ma hayno. Islaanka Ilaahay, in Ilaahay wax nooga keeno ayaan dabka iska saaranaynaa.
Xalay caruurtan gaajo ayay ku seexdeen, sida uu sheegay saakana biyo ayaa dabka u saaran, wuxuuna ku maaweelinayaa.
Dabka waxa waaya canjeero ma hayno, sonkor ma hayno, is ma hayno. Islaanka Ilaahay inuu Ilaahay wax naga siiyaan aabo u shidanaynaa.
Rajadu ma fiicno, shaahana sonkor looma hayo, balse caruurta ayuu ku sasabayaa.
Ilmaha xala meeshay ku qadeen, way qadeen xalayto, caloosha ay kala go-aan, caloosha kala go-aan, murugtii iyo kurbadii iyo gaajadii ilmaha iyo dhibaatadiina waaya haysaa. Ilmihi waa iska fadhiyaan, biyo madow baan hadda dabka saarannay, yaas madowan dabka saarannay. Walaalayaalow, dhibaato badan baaya hayso. Walaalayaalow, aad iyo aad baan u dhibaataysnahay. Walaalayaalow, yaa wax ma haysto, taliya dibad waxba iigama imaadaan, anigii waa jirraday.
Mid ka mid a dariskiisa ayaa u keentay sokor yar iyo caleen intaan la joogay, xaalka ayaan isku bedelay sida tan. rubac sokor oo loo keenay ayuu bigays aan caano lagu darin saqiiradan xalay qaday u qaboojinayaa.
Sonkortii caleynta gabar baa noo keentay, خير الله سيجو إن شاه وبيجيس بيجيس ويا شاه عطاي سلامة هيو حلب مارنا عشانين هذا شاه الدين قبوتين هيا أبو ساس أقعد
رجدا سيدي هرقوي كونك سنتهي مركل عرورتها أيون أقول لا بقبوجي
إسكا سمرة كل بقى الهيل دونا إسكا سمرة أبو إسكا سمرة قاعد هلا أتكشتو
dhanka kale haaskiisa iyo qaar ka mid ah ubadku u dhalay ayaa gaajo uga qararay sida uu sheegay wuxuuna ka sheekeyay nolol xumada haysta abahan Soomaaliyeed
walaalayaano ilmiyani gaas koos baqtinayna islaanti dibaato ay gaajo igala qararay walaalayaano dibaato ay gaajo igala qararay waxa gacan ku haya mala ilmiyi bay koos baqtinayo oo ay uu dhibaatooday aniga waxaan umsanahay ilmiyi uu dhibaatooday oo islaanti gaajo iyo dhibaato igala qararay oo waxa la waxaan hayaa aan la arag oo dal iyo dibad wax iga imaanaya aan la arag oo isbitaalkii wax igeysta aan waayo
dariskiisa ayaa qiray dhibka haysta qoyskan
qof kasta oo muslim ah ama hooyo ama aabba ah ama diir naxo islaannimo ay ku jirto waxaan ka codsanaynaa dadka masaakiinta iyo masayga 70 jirka duqada 70 jirka garkiisa aragtaan cadiinka oo haddana caafimaad darre ay hayso u dheertahay baahi qadoodi tacaddi hoyla aan dhaxan maalintii kulayl iyo cadceed inta adduun dayac ka jirta ay haysato ilaahay darti inaad soo caawisaan
ilmaha yaryarka isagoo dhibaataysan oo xanuun la sii xanin ayaa ilmaha yaryar waxay leeyihiin aabow cunto nasii taasaa haddana xanuunkiisii sii laban laabaysa waxaan ka warhayaa xaaskiisii markay u adkaysan weyday dhibaatada noocaasa inay ka carartay Soomaaliya aaday
dhanka kale culimada xirada ifay qoyskan ku nool yihiin ayaa ka sheekeyay dhibka haysta areerkan waxayna muslimiinta ugu baaqeen in la soo caawiyo
Soomaalinimadkii Soomaalidu waxay lagu yaqaanaa in iskarab istaagto isu kaalmayso isu naxariisato ilaahayna waynu u naxariisanayaa irhamu man fil ardi irhamukum man fis samaa inaga markaan isu naxariisano Allah inuu naxariisano reerka baahida la kala cararay ee marwadi ay baahi la carartay waxaan muslimiinta ka codsanayaa meel ay joogaanba gabdhaha Soomaaliyeed ee beerka nugul ganacsatada culimada dhalinyarada baahda warbaahinta dhammaan bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala gedisan waxaan ka codsanayaa inay reerka baahida ka soo bixiyaan
Maxamed Baaruud Xuseen warbaahinta istaa dadab
Askasta oo doonaysa inay caawiyaan qoyskan Soomaaliyeed ee dhibaateysan xiriir qaxootiga dadab una ku sugan waxay kala xiriiri karaan telefoonka nambarkiisa oo yahay 07 06 28 4 44 hadii aan mar kale ku celiyo waa 07 06 28 4 44 lambarkaas ayay ka wici karaan cid kasta oo caawinaysa hoggaamiyaha ODM Raila Odinga oo ololihiisa doorashada geeyay gobolka xeebta dalka ayaa sheegay in uu 3 shay u arko cadow isla markaana lala dagaalami doono kuwaas oo kala faqriga cudurrada iyo sidoo kale musuqmaasuqa waxa uu carabka ku dhuftey in cadowgu ugu weyn uu yahay musuqmaasuqa mar uu arimahan ka hadlay ayaa waxa ka mid ah dadladiisa
Sasa mimi nimesema tubadilishe mtindo, tupigane na, kwanza tupigane na umaskini, tupigane na ujinga, alafu tupigane na ugonjwa, mambo matatu. Haya ndi maadui yetu makubwa zaidi. Lakini adui mbaye mpaka tuanze kupigane naye ili tuweze kumudi hao wote, inaitwa ufisadi. 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 Hapo ndio mambo yako mwanzo. Wale ambao wanakwenda wanahujumu mali ya umma, wanabeba naye, wakuja naye. Sasa ile inaingia huko yeye ni membamba kama sindano. Baada ya mwaka mmoja mefura kama kupe. Ambaye amesafionja damu ya ng'ombe. Unajua hawa watu dawa yao tu kumtuu naye. Sasa simesema kwa pande elimu tutahakikisha kwamba kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu hata kama wazazi hawana pesa atapata fursa sawa ya elimu kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Sawa. Na kitapata hiyo elimu sawa sawa hiyo apate kazi ya maana. pale ambaye wewe anaweza kupata mshahara ya kubadilisha hali yake ya maisha yake na jamii yake.
Midka qof aan la aqoonsan ayaa xalifidki waxa laga helay xeebta Likoni gaar ahaan Shelly Beach oo biyaha badweynta Hindiya oo xilligaasi dul heehabayay. Koox ayagu ah dadka kalumaysatada ayaa helay meedka nin lagu qiyaasay da'diisa 40 sano jir xilli oo biyaha dul heehabayay. Poliiska waa ciidanka poliiska saldhiga Shelly Beach ayaa soo saaray meedka waxana ay geeyeen qaybta midadka la dhigay isbitaalka guud ee gobolka xeebta iyadoo la sugayay ehelkiisa inay aqoonsadaan. Dhacdadan waxaa xaqiijiyay madaxa ciidamada poliiska ee xeebta Shelly.
89.5 Star FM Galgaduud.
Waxaa maanta magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ka socota doorashada 6 kursi oo kamida kuraasta xildhibaanada golaha shacabiga baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. 6 kursi ee maanta doorashadoodu ka socota Beledweyne ayaa ah kuraasta ugu horeeya ee 25 xildhibaan ee lagu dooranayo magaalada Beledweyne oo ah xubnaha lagu bilaabay. Kuraasta maanta la dooranayo ee Beledweyne doorashadoodu ka dhacayso waxa ay lambaradoodu kala yihiin hoob eber eber 8, hoob eber 15, hoob eber 7 iyo 4, hoob eber 86, hoob waa hoob 109, iyo sidoo kale kursiga 6aad oo ah hoob 274. Kursiga hoob waa hoob eber 84 ayaa waxaa loo doortay waa Fahad Yasiin Haaji, waa Haaji Daahir oo ah la taliyaha dhanka arrimaha abniga ee madaxweynaha Soomaaliya. Kursiga Fahad maanta uu ku guuleystay ayaa horey guddiga doorashooyinka ee Soomaaliya u sheegeen inay hakiyeen, walow aysan guddiga maamulka doorashada Hirshabeelle sheegin inay amarkaasi u hoggaansameen. Waxaana ugu dambeyn kursigaasi ku soo baxay Fahad Yasiin Haaji Daahir oo ka mid noqonaya xubnaha baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya, horeyna uu ahaa taliyaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka, sidoo kale ahaa la taliyaha dhinaca abniga ee madaxweynaha Soomaaliya. Guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa shaaciyay in markale lagala wareegay gacanka haynta oo gacantooda ay ka baxeen dhammaan barihii bulshada uu guddigu ku lahaa oo ay ku shaqeynayeen, isla markaana ay ku soo gudbinayeen warbixinada arrimaha doorashooyinka la xiriira. Qoraal ka soo baxay guddiga doorashada federaalka Soomaaliya oo warbaahinta la gaarsiiyay ayaa sidoo kale waxaa ku saxiixnaa guddoomiyaha guddigaasi Muuse Geelo Yuusuf, waxaana lagu sheegay in lagala wareegay barihii uu lahaa guddiga sida websaytka, boga Facebook iyo Twitterka. Guddiga waxaa xusay in tallaabada lagula wareegay dhammaan barahooda bulshada ay muujinayso mas-uuliyad darrada iyo carqaladeynta lagu hayo doorashooyinka Soomaaliya, iyagoo cadeeyay in haatan wixii ka dambeeya waxaa lagu soo qoro barahaasi aysan iyagu mas-uul ka ahayn. Sidoo kale guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa tilmaamay in xogaha doorashada ay ku soo gudbin doonaan shirar jaraa'id oo looga hadlayo oo warbaahinta lagula hadlayo iyo wareysiyo, mana shaacin guddiga cid ay ku eedeynayaan ama ku tuhunsan yihiin in barahooda ay la waday waa kala wareegeen ama waajibsadeen. Lagaatiirta ka howlgasha gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa bilaabay olole daawooyin lagu gaarsiinayo dadka miyiga ee abaaruhu sida baan u saameeyeen oo xaalada nololeed adag wajahaya. Mas-uuliyiinka socday madasha caafimaadka gobolka Galgaduud ayaa deeq daawooyin iyo agab kale oo caafimaad isugu jira waxa ay ku wareejiyeen ururada ka shaqeeya arrimaha caafimaadka ee ka howlgala deegaanada hoos yimaada magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda gobolka Galgaduud. Madashi lagu wareejinaya agabkan ayaa waxaa ka hadlay xubno ka tirsan labada gol ee baarlamaanka federaalka, mas-uuliyiin ka socday maamulka galmudug kuwa degmada Dhuusamareeb iyo shakhsiyaad kale, waxaana dhammaantood ay sheegeen in taakuladan ay ku soo aaday xilli baahi badan oo ay ka jirto gobolka Galgaduud.
Waxaan halkan ujeedkeenu uu yahay inaan wareejino adeeg ama deeq caafimaad oo iskugu jirta daawooyin iyo agab oo ay ururka ay ku midaysan yihiin ama Galgaduud Medical Forum ay ugu talagaleen in loogu adeego dadka aan awoodin inay soo gaaraan ama ay helaan adeeg caafimaad, islamarkaana ururada ka shaqeeya halkan aan ku wareeji doono aan ugu talagalnay inay dadkaasi ugu geeyaan outreach-ka ama banaanka magaalada tuulooyinka ee dabcan agabka aan keenay wuxuu isku jira qayb kala duwan oo daawooyinka essential-ka ah daawooyinkaas marka waxaan rajaynaynaa insha Allah in dad badan oo isku jira caruur iyo hooyooyin intaba ay ka faa'iideystaan
waxa aad galabta ugu faraxsanahay in deeqdan dawada ay naga soo gaarto Galgaduud Medical Forum runtii uga mahadcelinayna waxay muujiyeen sida ay noo dareensiiyeen inaan haysano garbo wanaaga nagu taageera naguna dhiirigeliya
waxa waa wixii dadweynaha laga soo qaaday ama dadka masaakiinta ay ku tabarruceen dadka inay ogaadaan meesha ay ku baxeen waxayna hadda marqaati ka yihiin in daawadii damqasho iyo gargaar
aad baan ugu mahadcelinaynaa runtii waa isxilqaam xilligeedii yimid waxaan ku faraxsanahay in dadka deegaanadan u dhashay ay isku dayayaan inay dadkooda caawiyaan xilligan adag ee lagu jiro abaaraha ay jiraan roob la'aanta ay jirto inay garab istaagayaan deegaankoodii dadkooda aad bay ugu mahadsan yihiin cid gaar ah oo ku waajib yeeshay ma jirto laakiin naftooda iyo garashadooda iyo caqligooda tusiyay inay caawiyaan dadkooda marka runtii si gaar ah ugu mahadcelinaynaa
ama haato dhinaca daawada ama haato dhinaca biya ama dhinacyada kaletaba ahaatee insha allah waxaan istaagaynaa inaan garab istaagno maantayto waxay u baahan yihin dadka deegaanka jooga hiil bay u baahan yihiin waana waajib qof kasta oo muslim a saaran mar labaad ama saddexaad ba u mahad celinayaa in hay-adaha isu xilqaamay iyo dadka shakhsiyaadka ah oo iyagu istaagay inay maxaa la yihaha garab istaagaan walaalahooda waxa ugu muhiimsan oo qofku qabtana waxa weeye inuu dadkiisa caawiyo waa waajib saaran weye ama mas-uul ahaado ama qof u xili kara ahaadee dadka dhanna waa ku dhiirigelinaynaa haddii ilaah yiraahdo
dhanka kale wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka puntland dr jaamac faarax xasan ayaa maanta shir guddoomiyey kulan looga hadlayay abaaraha laguna qabtay magaalada garoowe shirka waxaa ku yeelinaya agaasimaha guud ee wasaaradda iyo mas-uuliyiin kale waxaana sidoo kale ka qayb galay inta badan wakiilada ka socday hay-adaha wasaaradda kala shaqeeya arrimaha caafimaadka isxog wareysi ayaa shirka layskula wadaagay oo la xiriira xaaladaha abaaraha guud ahaan saameeyey deegaanada maamulka puntland kulanka ayaa lagu soo bandhigay labo warbixinood oo looga hadlayay xog ururinta laga sameeyey meelaha ugu daran ee abaaruhu ay ka jiraan iyo baahida ugu weyn ee hadda jirta ee ah biyo nadiif ah in la helo xaaladda degdega ah ay ka jirta deegaanada qaar sidii looga jawaabi lahaa iyo qodobo kale shirka waxaa lagu soo bandhigay warbixinta xaaladda caafimaadka iyo nafaqa darrada ka jirta deegaanada maamulka puntland iyo si guud abaaraha saameeyey soomaaliya waxaa kale oo lagu dhisay guddi ka kooban hay-adaha iyo wasaaradda caafimaadka puntland oo ka wada shaqeynaya arrimaha gurmadka wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ee koonfurta soomaaliya ayaa sheegaya in qarax ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso uu ka dhacay duleedkii degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaana ka dhashay khasaare kala duwan goob joogayaal ayaa ku waramay in qaraxa lala beegsaday mooto laba lugoodle ah oo ay saarnaayeen askar ka tirsan ciidamada dowladda kana timid deegaanka mareereey oo ku wajahnayd magaalada afgooye waxa ay wararku sheegayaan in laba askari oo mootada saarnaa mid ka mid a uu dhaawac culus soo gaaray halka midka kalena dhaawaciisa uu fudud yahay dhowr jeer oo hore wadada u dhexaysa tuulada mareereey iyo degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa ka dhacay weeraro kala duwan oo mas-uuliyiin iyo lagu beegsaday askar ka tirsan ciidamada dowladda qodobkaas ayaa wararka soomaaliya ugu dambeeya maxamed khaliif aan qodobada caalamka ka codsado
mahadsanida faadumo dowladda etoobiya ayaa bilowday inay koronto ka dhaliso biyo xireenka munka badan dhaliye ee laga dhisay wabiga nile waxaana subaxnimadii hore ee saaka mashruucan xariga ka jiray ra-iisul wasaaraha dalkaasi abi axmed wuxuu sheegay in wixii hadda ka dambeeya ay jiri doonin wax etoobiya u joojinaysa arrintaasi ayuu yiri biyo xireenka ayaa noqonaya kii ugu weynee qaaradda afrika marka la dhammaystiro waxaana hadda bilowday in koronto laga dhaliyay laakiin taas micnaheedu ma aha in mashruuca uu dhammaaday ayuu yiri qifle hore oo ah maamulaha mashruuca biyo xireenka isagoo intaasi raaciyey in dhammaystirka ay qaadan doonto 2 sano iyo bar ilaa 3 sano biyo xireenka oo leh awood uu ku dhalin karo koronto dhan 6500 megawaytan iraahde ayaa waxa uu mid ayaa ah mid ay ka dhalatay xiisad ka dhex aloolsan etoobiya iyo dalka kale ee webiga la isticmaalay ama dalalka kale aan iraahda ee webiga la isticmaala suudaan iyo masar etoobiya ayaa biyoxireenka dhamisay 2 jeer oo hore ama dhaamisaan iraahdee 2 jeer oo hore balse xooliga lagu shubay iyo xadiga biyaha ayaa lasii deyn karin masar ayaa ka cabsi qabtay in haddii biyoxireenkan si degdega loo buuxiyey ee hoos u dhigi doonta amniga ay ku leedahay aan iraahda saamiga ay ku leedahay webiga andhaha biyaha webiga waxayna raadinaysaa heshiis sharciga oo adag haddii uu khilaaf yimaado hase yeeshee ra-iisul wasaare abi axmed ayaa sheegay in biyo xireenkan ay ka faa'iideysan doonaan dhammaan dowladaha masar iyo suudaan etoobiya ayaa ku doodeysa in biyo xireenka uu ku kacaya 4.2 bilyan oo dollarka maraykanka uu muhiim u yahay horumarkeeda kaasoo awood siin doona inay koronto u qaybiso dadkeeda oo ka badan بقول إيه توم مليون أو قف دنكا سي روشكا ديان ايغا وراركي قدن بيه حسارد ودح حساد دولادها روشكا يوكرين مدحوينا دالكا يوكرين فلادمير زيلينسكي ايا شيغي انو ديار ويهي انو وده هذا اللايشو ديجيس روشكا فلادمير بوتين ايدونا ساعدها صوصو عدال فلاي ان مدحوينا دالكا فرانسيسكا ايمانو ولما كورون او وده هذا القدكا تليفون كاليشو مدحوينا روشكا فلادمير بوتين نوحي قضب كاسكسو كورنو ديب اياد كم wararkayga dambe ee daacadda ayaad ku maqli doontaan dankaas kala diyan ee madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa kormeeray dhaqdhaqaaqyada ciidamadiisa militariga xil ay sameeyeen dowlad tus nuclear ruushka ayaa sheegay inuu si guul ah u tijaabiyay gantaalada hawada sare iyo kuwa loo yaqaan Kryis ayagoona lagu tijaabiyay badda madaxweyne Putin waxa uu shaashada ka daawinayay sida ay u dhacaysay tijaabada gantaalada isagoo uu helinayay madaxweynaha dalka ee dir ama dariska yihiin ee Belarus Alexander Lukashenko dowlad tuska militariga waddanka Ruushka ayaa iimaanayay idoo waqti walba laga cabsi qabo in Ruushka uu duulaan ku qaado dhigiisa Ukraine madaxweyne Ruushka ayaa dowlad tuskan ku amri ciidamadiisa akhbaaraadka caalamka anaga inta mar kale faadumo
umaad sayay maxamed oo qodobada soo koobay caalamka farinta coronavirus iminkana
iska ilaali inaad gacantaada ku taabato ama ay gaarto indhaha sanka iyo afka farintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari